Du lytter til P1.
Nå, Pia Glud, jeg kommer til at forstyrre dig her ved midnatstid i nat, for da du lige skulle til at børste tænder.
Ja, der skrev du, at nu gik Mette Frederiksen altså på talerstolen.
Efter mange, mange, mange timers åbningsdebat.
Ja, og det måtte jeg jo også lige ind og høre. Og det var jo en debat, Jens, som strakte sig fra klokken 9 om morgenen til klokken cirka 1 om natten. Og der var jo mange gange undervejs, hvor at, der skete noget spændende.
Det gjorde der. Det, som prægede debatten mest omkring politik, det var jo et spørgsmål om pension, fordi alle oppositionspartier plus nogle løsgængere har sat sig for, at det skulle handle om pension, og det kom de et godt stykke af vejen med.
De bombarderede regeringspartierne med spørgsmål, og så holdt Morten Messerschmidt jo også en tale, som skabte nogle reaktioner.
Underbukser, jakkesæt og sko, som partiorganisationen skulle betale. Det er også der, hvor 3GI betaler for mere end 1 million kroner på rejser, hoteller, limousiner.
Som mange var forarget over, for nu at bruge det ord, han gik meget, meget hårdt personligt til angreb på Lars Løkke Rasmussen, hans karakterer, de sager, han har haft, alt sammen for at fortælle, at Løkke aldrig bliver minister med DF's stemmer.
Når noget er så indgroet i ens natur, så er der ingen tro på, at det kan blive anderledes.
Og så var der jo også en ret intens stemning, da det grønlandske medlem, Aki-Matilda Høgh-Dam, gik på talerstolen og holdt sin tale på grønlandsk.
Og det har hun selvfølgelig gjort før, men så har hun tidligere bagefter holdt den samme tale på dansk eller en oversat version. Det gjorde hun ikke i går, og det førte til, at Folketingets ledelse sagde, så er der ingen, der kan stille spørgsmål til dig, så må du bare gå ned igen. Mm. Uden at det er jo det, der normalt sker, så er der nogen, der siger, hvad mener du egentlig med det? Her bliver hun bare sendt ned.
Det er jo en ret principiel diskussion om debat og sproget i Folketinget. I dag der går vi bag om hele den lange åbningsdebat, og det gør vi med tre, der var der selv. Det er Slotsholmen i dag. Jeg hedder Pia Glud Munkskov.
Og jeg hedder Jens Ringberg.
Velkommen til tre politiske ordførere. Velkommen til Solbjørg Jakobsen fra Liberal Alliance, Jan E. Jørgensen, spritny politisk ordfører fra Venstre, og Signe Munk fra SF. Jan, var det en god debat i går?
Altså, jeg synes, det var en rigtig god debat. Jeg var jo, altså, troligt eller hvad, men jeg var sådan set ret nervøs, før jeg skulle på, fordi det var første gang, at jeg skulle på som politisk ordfører.
Se, i sommer, der var der OL i Paris, de olympiske lege, og sommerens OL fik mig til at tænke på et af livets helt store spørgsmål. Hvad nu, hvis vi partier herinde stillet op til OL?
Og en ting er at holde sin tale, men bagefter så får man jo spørgsmål fra kollegerne, som kan handle om alt med himmel og jord, ikke? Og selvom man jo følger sådan nogenlunde med, så er der alligevel ting, der interesserer en mere end en andet. For eksempel altså fiskeripolitik har aldrig sådan været min sådan helt store interesse.
Hvordan synes du, han klarede det, Solbjerg?
Jamen, jeg synes ikke, man kunne mærke, at Jan var nervøs. Jeg synes, altså, det var meget let og sjovt og god stemning. Jeg synes, du gjorde det godt, Jan.
Hvilke olympiske discipliner vil vi så egentlig stille op?
Tak, Torbjørn. Men jeg var heller ikke nervøs, at først jeg stod deroppe.
Nej, vi skal tale mere om din tale, men Signe, hvad hvis du skal pege på sådan et højdepunkt? Hvad var det så?
I debatten i går? Ja. Jeg synes faktisk, at Jan E. på mange måder, at hans tale var et ret stort højdepunkt.
Altså,
jeg synes, det var meget sjovt.
Det var det.
Og det er altså også, fordi jeg synes, Jan er ret sjov i forvejen.
Og hvad er Venstre så? Altså, her er der måske nogen, der tænker 200 meter rygsvømning på dybt vand. Andre tænker måske, at vi ligner en groggy sværvægtsbokser, som nægter at acceptere tallene på vægten, der placerer os i fjervægt. Men nej, svaret er Venstres disciplin er tikkamp.
Og derfor så må jeg bare sige, at jeg blev så glad, da han bare rullede hele det der OL-entourage ud der, ikke? Og, altså det eneste, der skete i SF, det var, at vi var sådan noget, men hvad med os? Hvorfor har vi ikke fået en sport? Men så fandt vi ud af, at det hele bare handlede om Rasmus Nordqvist, han skulle arrangere det der show omkring OL.
Så i stedet for, så havde vi fået Rasmus Nordqvist til at stå for underholdningen langs scenens bredder.
Og det passer bare helt vildt godt, hvis man kender Rasmus Nordqvist, så jeg synes, det var rigtig, rigtig godt.
Jeg vil godt lige spørge jer alle tre meget hurtigt. Hvad var egentlig lavpunktet?
Aki-Matilda.
Som holdt sin tale på grønlandsk.
Ja.
Røyana, sunni saravit. Røyana, du neotin er jo ikke gavit. Røyana, du savnaravit.
Men jeg er nødt til at spørge ordføreren, om ordføreren ønsker at fremføre sin tale på dansk.
Nej.
Uanset om der er foretaget en skriftlig oversættelse, er det nødvendigt for, at medlemmet kan modtage korte bemærkninger, at medlemmet selv gengiver indholdet af ordførertalen på dansk fra talerstolen.
Jeg synes, altså nu er jeg selv fra Færøerne, og mit modersmål er ikke dansk, det er færøsk, men jeg kan sagtens debattere på dansk. Jeg synes, det var sjovt at høre grønlandsk i salen, og jeg tænkte, kan du ikke oversætte, så vi kan være med i snakken? Og selvom jeg synes, det var provokerende lavet, så finder man ud af bagefter, at vi vil alle sammen hinanden. Altså grundlæggende så vil Grønland og Færøerne og Danmark hinanden. Og derfor så fandt man løsninger.
Derfor vil jeg nu sige mange tak til ordføreren og give ordet til den næste ordfører. Og derfor giver jeg nu ordet til fru Aaja Chemnitz fra IA.
Jeg synes, et lavpunkt var, at på trods af, at vi i oppositionen jo prøvede at afkræve bare sådan lidt svar fra regeringen på, hvad processen bliver på pensionsspørgsmålet, så blafrede det jo i det store hele som et flag i vestenvind.
Det kan du svare på lidt senere, Jan. Hvad var dit lavpunkt sådan debatmæssigt?
Jeg synes, det var Morten Messerschmidts tale. Den synes jeg var helt uhørt.
Offentlighedens første bekendtskab med Lars Løkke Rasmussen, den kommer i 1982, hvor han snyder Hanne Bol for 30.000 kroner og gør gældende, at han ikke hæfter for noget som helst, fordi han er 17 år gammel.
Altså, man skal jo gerne sige noget om ens partis politik. Det gjorde han ikke. Han sagde ikke engang noget om politik. Altså, det var et 10 minutter langt forsøg på et karaktermord på udenrigsministeren. Og jeg synes, det ville være virkelig trist, hvis politik bliver reduceret til, at vi står og kaster mudder på hinanden på den måde. Fordi selvfølgelig skal der være en hård debat, og vi skal udfri hinanden osv., men det der, det var helt vildt. Og der var jo heller næsten ingen, der stillede ham spørgsmål bagefter.
Det er jo sådan med den her åbningsdebat, at der er det partiformanden eller den politiske ordfører, der holder en tale på skift efter partiernes størrelse, og så er der spørgsmål bagefter. Det kan jo handle om alt mellem himmel og jord. Som du sagde, Jan E. Jørgensen, så var det din... du er lige blevet politisk ordfører, og det var første gang, du skulle holde den her tale. Du havde et greb, der ligesom handlede om, at du ligesom sammenlignede de fleste partier i hvert fald med, hvad de ville være gode til i en olympisk disciplin. DF ville være god til brydning.
Stedige, standhaftige, sukkerstøn og en sportsgren med et sæt super simple spilleregler, få ham udlændingen presset tilbage og ud over grænsen.
Danmarksdemokraterne traktortræk.
Og så er der måske nogen herinde, der tænker, er det virkelig en olympisk disciplin? Og svaret er et rungende nej. Hvilket jo kun er en fordel, fordi så slipper man for at skulle helt ned til Paris og alle deres fine saloner.
De konservative til et maraton.
Jeg tænkte mere, at det er virkelig kedeligt fjernsyn.
Hvilke overvejelser havde du gjort dig bag den tale?
Jamen, det var en af vores dygtige pressemedarbejdere, der havde fundet på den her OL-idé, og han havde så også nogle bud på nogle forskellige partier. Så arbejdede vi videre med det. Jeg sad derhjemme og fik nogle gode idéer, og nogle af dem kom med, nogle af dem kom ikke med, nogle af dem var også lidt længere, så skar vi lidt væk. Altså, det er sådan et eller andet med, at en joke skal jo helst heller ikke blive for lang, og det er også vigtigt, at den ligesom har den rigtige punchline, ikke? Så det arbejdede vi en del med, men ideen med det var jo så og få det ført hen til, at Venstre så var tikæmper, og det her med, at politik, det er ikke enkelt disciplin af politik, det er helheden, det er balancerne, det var det, der var sådan det retoriske greb i Italien, altså, og hvis jeg selv skal sige det, så synes jeg, det lykkedes ret godt.
og det synes I andre også, eller hvad?
Jamen, det synes jeg også, og det der faktisk er lidt sjovt, når der er en ordfører, der gør det der med at putte sport eller musiknumre ind i deres taler. Lisbeth Bech-Nielsen, hun gjorde det til finanslovsdebatten. Så er der ikke nærmest en i Folketingssalen, der ikke kan lade være med at spille lidt med på det.
Præcis.
Så man ender også med, at dem, der skal spørge og stille alle de der dødirriterende kritiske spørgsmål til en, ikke? Om fiskeripolitik til imamuddannelse og alt muligt andet, ikke? De glemmer lidt det, fordi de skal også lige sige noget sjovt.
Altså, jeg synes næsten, det svar, som der kom her, det minder lidt mere om, at regeringen forsøgte at stille op til synkronsvømning, og så er der to af partierne, der er ved at drukne i alt det her.
Jeg var jo lidt spændt på at se, hvad Venstre var, havde som OL-disciplin. Jeg troede måske, det var høvdingebold, nu hvor man hele tiden skifter høvding.
Der er jo ikke meget synkronsvømning over den her regering. Det må man jo altså konstatere. Jeg synes heller ikke, der kan være tvivl om, at Venstre for længst er faldet af den balancebom, som man har forsøgt at være på.
Det er jo meget det, som vi også ser i den her regering, altså hvor rytterne er i stand til med den mindste vink at få hesten til at gøre helt utrolige ting. Altså med statsministeren som rytter og Venstre som hest.
Og det tror jeg bare var ret godt luret fra Jan af, også, for når man er i regering, så kan man jo godt ende med at komme noget under beskydning.
Men og nu fik jeg fik så lige et indblik i, hvad der var sket i forbindelse med statsministerens sidste, den afsluttende tale, hun har der, midnatstid.
En replik.
Præcis, og der havde de siddet og snakket om, at vi skal prøve at gribe Jans tale, og så førte hun den over på skak, hvor hun så fortalte om de her forskellige skakbrikker, hvad de kan og hvad de ikke kan osv.
Der holdes også OL i skak, hvor en af reglerne er, og det har også fyldt noget i debatten i dag, at rørt brik skal flyttes.
Det var jo tydeligt, at oppositionen havde forberedt et angreb på regeringspartierne. Solbjerg, kan du ikke prøve at sige, hvad det var, I havde planlagt?
Jo, det er, at hver gang man holder åbningsdebat, så kan man jo lave en vedtagelsestekst, som det er typiske blå partier, der går sammen, røde partier, der går sammen. Her havde vi så valgt at gå sammen i oppositionen om en vedtagelsestekst om den her debat, Mette Frederiksen har startet, om pensionsalderen, at den stiger i takt med den aftale, vi har lavet tilbage i 2006. Den snak har hun åbnet op for, at den aftale skal man kigge på. Og det er både en meget dyre aftaler i ryg, bare ikke kommer ved nærmest, og så er det også noget, der ligger mange danskere for hjertet ved, hvordan ser mit livs efterår ud. Men det bliver ikke konkret, og det synes både rød og blå fløj er meget uansvarligt og skaber en stor usikkerhed, og derfor så gik vi sammen, når man siger, at vi synes, at der skal indkaldes til forhandlinger.
Signe Munk, hvor længe har det egentlig været i støbeskeen, det her fælles projekt? For det tager jo lidt tid at koordinere, hvad skal man egentlig skrive helt præcis, for det ord tæller jo også i sådan en vedtagelse.
Jamen, det er jo rigtigt, og det starter med, at der er nogen, der får en idé, skriver et udkast til sådan en vedtagelsestekst, som maks må være, hvad er det, 150 ord, sådan noget, ikke? Så alt kan ikke ligesom være med, og så kører det jo bare i runder på mailtråd, ligesom de fleste, der kender, der skal lave noget sammen med mange mennesker, ikke? Og særligt mange partier, som jo, altså der er jo ikke nogen, der er i tvivl om, at hvad Solbjerg mener på sådan kernen i pensionssystemet, og jeg mener, hvad kernen i pensionssystemet skal være, er vidt forskelligt. Men at finde ind til kernen om, at vi er enige om, at inden der skal stemmes om de 70 år, jamen, så skal der være forhandlinger. Og vi må jo bare sige, at det svar vil vi jo gerne afkræve regeringen, og det var vedtagelsesteksten et forsøg på. Det, hvis når man fulgte debatten, som jeg ved, du eller I har gjort, ikke, så kunne man jo også se, at vi spurgte meget til det.
Altså, I spurgte jo rigtig meget.
Ja. Men det var jo
er det
også
noget med, at det faktisk også er blevet aftalt på forhånd?
Det vil jeg absolut ikke benægte. Fordi det er jo...
Hvad vil man egentlig på det her område?
Jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge hr. Jan E. Jørgensen, om han pt. Synes, at der er meget større klarhed.
Det, der bare kan undre lidt, det er, at Socialdemokraterne så ikke vil fortælle, hvordan man vil gøre det her pensionssystem mindre uretfærdigt.
Hvad skal den arbejdslivskommission kigge på helt præcist? Hvad er det så for en zigzag-kurs, det egentlig er, at regeringen er på i forhold til pension? Så derfor så spørger jeg altså en gang til, hvad er det, som Venstre kommer til at gå ind i de drøftelser med?
Og det er jo også, det, når man er jo, altså, der er jo to forskellige holdopstillinger lige nu, ikke? Der er en regering, og der er en opposition. Og derfor så er der
mange,
jo noget der.
Der er mange oppositioner. Der er to
men der er jo en samlet opposition på det her spørgsmål om at få forhandlinger om fremtidens pensionssystem. Og det er jo ligesom det, der var kernen i vedtagelsesteksten, ikke? Og det synes jeg faktisk, vi stod godt sammen om.
Jan Jørgensen, som Venstres politiske ordfører, statsministeren, som også er din statsminister, sagde, at det var noget drilleri.
Det er jo ikke nok, at man lige mødes forud for en åbningsdebat og siger, I kan vi ikke drille regeringen lidt med den her vedtagelse, fordi der er intet, der forener de partier.
Er du enig med, eller kan du godt anerkende også en ren, han har sagt teknisk, meget godt gået af alle de her partier at finde sammen, og også på mange måder præge debatten, som de jo gjorde. Hvordan ser du på det, som en, der var i modtager inden af det?
Jamen, hun er vel dybest set vores allesammen statsminister, ikke?
Men nok lidt mere din.
Jo, men... Jeg synes, at jeg var overrasket, og jeg havde en talelinje på forhånd, hvor jeg på et eller andet tidspunkt ville have sagt, at jeg kan konstatere, at oppositionen er gået af. Og det kunne jeg jo ikke helt, gøre.
Altså fordi, hvis de ikke havde samlet sammen.
Hvis det bare havde været noget, der drønede rundt i alle mulige retninger, ikke? Altså 100 meter løb for folk uden retningssans, hvis nogen kan huske en gammel Monty Python-sketch, ikke? Altså, og der var jo noget fælles fodslag. Ikke om så meget, altså om noget proces, men dog et fælles fodslag, og det tager jeg da hatten af for. Det var meget godt gået.
Noget af det, som der var mange, der kom og sagde til mig i aftes herinde, og spørgsmålet af den, det var, at de var faktisk forarvet over Morten Messerschmidts indlæg, som jo, og det kan man godt sige meget kort, handlede udelukkende om Lars Løkke Rasmussen, som var meget personlig, som gennemgik alverdens skandale, sagde Lars Løkke Rasmussen havde været igennem.
Når noget er så indgroet i ens natur, så er der ingen tro på, at det kan blive anderledes. Uanset hvilken konstellation I måtte forhandle jer frem til med hr. Lars Løkke Rasmussen, så vil det være den her karakter hele vejen igennem.
Du sagde også før, Jan E. Jørgensen, at det var for dig et lavpunkt. Hvorfor egentlig ikke? Altså, ordet er vel frit, og man kan vel gå til stålet?
Nå ja, men der var jo heller ikke nogen, der slæbte ham ned fra talerstolen og forsøgte at få ham til at tie stille. Men jeg ville synes, det var rigtig, rigtig ærgerligt, hvis politik blev trukket helt ned på det der niveau, som vi ser lige nu i USA, hvor det handler om, at den ene part står og siger, at den anden part er weird og en trussel mod demokratiet osv., og den anden part så svarer igen ved at sige først den ene, han var for gammel og dement, og jeg ved ikke hvad, og så den nye har en mærkelig grin og alle mulige, altså helt vildt grove, perfide, personlige påstand. Og det tror jeg bare, det er i hvert fald ikke et sted, jeg har lyst til, at politik skal trækkes ned. Og det kan godt være, at Morten Messerschmidt bare har set noget før os andre, men jeg synes, det var et lavpunkt.
Må lige spørge jer alle tre, for det der så sker er jo, at så er der nærmest ikke nogen, der stiller spørgsmål til Morten Messerschmidt. Der er jo tale om, det der i hvert fald for os ser ud som en boykot. Er der sådan, foregår der så også en kommunikation på tværs af partierne, hvor man siger, lad ham stege i hans eget, og så ignorerer manden?
I couldn't possibly comment.
Nej. Fordi grunden til, at du ikke kan det, det er jo, fordi regeringspartierne slet ikke sagde noget til Morten Messerschmidt.
Der var meget, meget få, der sagde noget til ham bagefter.
Altså, det var et helt bevidst valg for os, og en besked, der kom ud fra vores gruppeformand, at vi droppede alle spørgsmål til Morten Messerschmidt, når han valgte den fuldstændige det lave bundniveau for en debat, som jo ikke var politisk. Vi vil gerne stille politiske spørgsmål til DF, men vi gider ikke det der personvendetta.
Vi skal lige hurtigt vente også en anden ting, du nævnte, Solbjørg Jakobsen, nemlig Aki Mathilda Høgh-Dam, som holdt sin tale på Grønland og landsk. Og nu er hun jo ikke, så det skal ikke være et angreb på hende, men måske mere en principiel diskussion om retten til at tale sit sprog i Folketingssalen. Det udløste jo en ret intens stemning, faktisk.
Tak for ordet. Og på opfordring fra formanden for Folketinget, Søren Gade, der i sin mail tilbage til mig den 29. september 2024 nævnte, at oversættelse til dansk var en nødvendighed, har jeg derfor fordelt den oversatte version af talen til alle folketingsmedlemmernes bord.
Hvorfor er det så forkert, synes du?
Jamen, jeg synes ikke, det fordi hun har jo også fået lov til at snakke grønlandsk, og når det færøske mandat er på, så har jeg jo for vane at altid hilse på færøsk først, og så oversætter jeg det. Men det er... Det er jo provokerende, når man skal se, alle gerne ønsker at finde løsninger. Og alle forsøger at finde løsninger. Hun får 69.000 om måneden til tolkebistand. Og det er jo den løsning, man har tænkt, det fungerer med det mandat, vi har nu. Hvis der så kom en, der kun snakkede grønlandsk og ikke kunne forstå, så er jeg 100% sikker på, at vi også vil finde en løsning der. Men her vælger man bevidst at tage en strategi, hvor man får at vide, men det kommer ikke til at fungere det her, fordi vi forstår ikke, og seeren derude forstår ikke.
Men Signe Munk, det kan jo godt være mærkeligt, at der bliver holdt en lang tale, som langt de fleste jo ikke forstår et ord af. Viser det ikke netop, at der er behov for en form for tolkning, selvom det bare er en dyr løsning?
Jamen altså, der har jo været en lang diskussion i præsidiet, som jo er dem, der træffer beslutning omkring, hvordan rammerne er for debatten i Folketingssalen, for at finde en løsning, hvor man kan imødekomme både færøsk, grønlandsk og dansk, og at vi jo skal have en fælles politisk debat. Og det kan man jo diskutere igen. Det, der bare er lidt ærgerligt, det er, at man finder frem til en løsning, der så ligesom er det, som der bliver pejlet efter, og så går det i koks igen, altså, og det endte jo bare et rigtig træls sted i går, i forhold til både Aki Mathildes deltagelse i debatten, men jo i virkeligheden også vores andres mulighed for at have en diskussion med Aki Mathilde omkring det meget vigtige forhold mellem Grønland og Danmark, så jeg synes faktisk på alle mulige måder, at det blev enormt ærgerligt, som det endte.
Men det var jo blevet helt gak, altså hvis man så skulle stille sig op og stille spørgsmål til hende på dansk, og hun så svarede på grønlandsk, så det ville jo gå viralt.
Altså første gang, hun gjorde det der, Der var ingen forberedt på det, og der nægtede hun at sige et ord på dansk.
Ja.
Der var jeg, og det var til en redegørelsesdebat om rigsfællesskabet, hvor jeg var ved at rejse mig op og bare stille hende spørgsmål på færøsk, og så bare ikke oversætte det. Men jeg gjorde det ikke, fordi jeg synes ikke, det er, altså, vi skal have, vi må da også indrette os efter de regler, det er, og så må man forsøge at ændre dem, hvis det er, man vil det.
Og når man siger simultantolkning, altså skulle man så simultantolke fra grønlandsk til dansk, så skal man vel også simultantolke fra grønlandsk til færøsk.
Mm.
Altså pludselig så er det ret stort setup, og simultantolke, så vidt jeg ved, så må de kun sidde og oversætte, jeg tror det er en halv time ad gangen.
Mm.
Så altså, det ville kræve et kæmpe setup, men hun rører selvfølgelig ved et konkret problem, nemlig at og det var også en overraskelse for mig, jeg var selv i Grønland for første gang her for ganske nylig, og der er virkelig mange i Grønland, der nærmest overhovedet ikke kan dansk, så der er jo en reel udfordring.
Bare spørge til sidst, Janne Jørgensen og Solberg Jacobsen måske. Nu har der så været endnu en af disse maratondebatter. Vi er alle sammen lidt blege og trætte i dag. Der er jo nogen, der mener, at det er en helt forkert måde at gøre det på. At man kan, i en moderne tid kan debattere ting på en anden måde, mere fokuseret, ikke så langtrukken osv.
Når vi nu har stået her i rigtig lang tid, og lige om lidt kommer til at drøfte igen, hvorfor er det, vi skal køre sådan en maratondebat, at vi så den her gang får en ordentlig aftale om, at måske kunne vi også gøre det på en anden måde en anden god gang.
Altså, skal vi bare sige, at det er den måde, vi gør det på i Danmark?
Ja, altså, hvis vi havde nogle færre partier, ville det jo ikke vare så længe. Altså, det er jo en af årsagerne, og så er der ovenikøbet så også løsgængere, der så går på bagefter, ikke? Og så bliver det meget, meget langt. Altså sidste år, Da var der jo en, der råbte op af løsgængerne, at nu skulle de sætte sig ned og så videre. Det var jo ikke helt rimeligt, fordi det er jo ikke dem, der har bestemt reglerne, de skal på først efter statsministeren. Men hvad løsningen lige er, det ved jeg faktisk ikke.
Det er sgu skørt. Hvorfor gør vi det her? Se os, vi kan sidde 17 timer og debattere med hinanden. Hvorfor gør vi det? Der er ingen, der er noget værd efter klokken 9. Det er der ikke. Altså, folk er ikke ved deres fulde fem. Du vil ikke sætte folk bag et rat. Altså at køre bil efter sådan der. Hvorfor vil du så sætte den til at styre, når jeg diskuterer landets tilstand? Jeg synes personligt, at man burde sige, men så kører vi fra 9 til 9, og så mødes vi igen dagen efter. Fordi jeg synes også, det er uvært for dem, der er på bagefter, at skulle stå på mål for sit budskab. De har lige været i gang siden. De fleste har gruppemøde fra klokken 8. De er jo, hvorfor gør vi? Vi vil aldrig kræve det af borgerne i det her land, og vi forsøger at gå forrest og vise det gode eksempel.
Men vi gør det nok igen til næste år.
Det gør vi sikkert. Jeg skal nok komme.
Altså. Sådan er vi altså.
Ja,
det er godt. Tusind tak, fordi I kom.
Selv tak.
Det var dagens udgave af Slotsholmen.
Jeg hedder Jens Ringberg.
Jeg hedder Pia Glud Munksgaard.
Og vi laver det her sammen med Theodore Renard.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.